timpul prezent în literatură.
Este cel mai personal și în același timp cel mai politic text pe care l-am scris vreodată, spune Elena Vlădăreanu, la finalul volumului de poezie Non-Stress Test, apărut la Casa de Pariuri Literare. Bine v-am găsit! Sunt Adela Greceanu și invitata mea este astăzi Elena Vlădăreanu. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine te-am regăsit, Adela Greceanu!
Înainte de a fi o carte de poezie, acest text a stat la baza spectacolului Habemus Bebe. De obicei se întâmplă invers. Întâi apare cartea și apoi, eventual, se face după ea spectacol sau film. Cum de, în cazul acestui text, a ieșit mai întâi în lume varianta performativă?
E o situație mai deosebită cu această carte. Odată că inițial a fost un spectacol, așa cum ai zis și tu, în al doilea rând că e deja tradusă în maghiară și în bulgară, înainte de a apărea în limba română. A fost tradusă ca text de teatru și în maghiară și în limba bulgară. În limba bulgară a apărut într-o antologie coordonată de Laura Nencovska, o antologie de teatru românesc contemporan, care a apărut în 2015. Iar în maghiară, tot așa, a apărut într-o revistă, antologie de teatru, cred că era chiar pe tema maternității. Deci a apărut ca text de teatru. E adevărat că varianta asta din Non-Stress Test nu este exact același text. E un text ușor modificat. Inițial nu voiam să o public. Eu de la început, gândind acest text pentru scenă, pentru trei actrițe. El chiar așa era scris. Era scris cu femeie 1, femeie 2, femeie 3. Dar după aia, după ce am jucat spectacolul de câteva, l-am tot jucat 2014-2015 chiar, în mai multe locuri, era clar că, ca orice spectacol, mai ales pentru un spectacol realizat în regim independent, era clar că el are o viață mai lungă sau mai scurtă și că la un moment dat nu o să-l mai jucăm, din diverse motive. Nu știu dacă o să-l mai jucăm, nu l-am mai jucat deja de jumătate de an, cred că ultima oară s-a jucat prin primăvara lui 2016 la Cluj, cred, la Fabrica de Pensule. Și am vrut cumva să am textul, că textul tipărit are o viață mai lungă decât un text pe scenă, fie că ne place, fie că nu, ăsta e adevărul. Și simțeam nevoia să-l am și într-o altă variantă decât într-o variantă electronică în computer, pe care o deschid sau nu mai deschid, o pierd, cum se întâmplă deseori.
Un text despre maternitate, dar și despre ce înseamnă să fii femeie în România de azi, despre ce așteptări are societatea de la tine ca femeie, despre întrebările pe care și le pune o scriitoare în legătură cu maternitatea. Un text personal, cel mai personal text al tău, spui, dar și cel mai politic. Cum poate fi un text intim și politic în același timp?
Păi poate. În primul rând, ca structură, ca text, e politic pentru că nu e nici dramaturgie, nu e nici poezie, e cumva așa o manipulare a mea în zona a ceea ce am scris de când am debutat, că tot timpul m-am ferit de o încadrare, mi-am tras eu însă o plasă de siguranță, de fiecare dată la începutul unui volum am pus un disclaimer. Asta nu e poezie, așa și cu ăsta. Asta nu e poezie, un spectacol de teatru, dar nici text de teatru nu este, că nu e o dramaturgie în sensul propriu al cuvântului. Și chiar dacă în ultimii 2-3 ani am început să scriu și text pentru scenă, la fel, textele mele nu sunt dramaturgie, nu sunt texte dramatice, cu intrigă, cu personaje. Sunt tot la limită, sunt tot cumva foarte poetice. Dacă îmi zic asta, nu vreau să înțeleagă liric prin poetic, că nu sunt frumoase. Și este politic pentru că cumva despre asta este vorba, despre cum un concept precum maternitatea iese din spațiul intim, din spațiul privat și devine așa un fel de temă. Dar știi că dacă ar fi temă de dezbatere, ar fi bine. O dezbatere în care ar fi atrase mai multe persoane, femei, diversi actanți din spațiul public, ar fi interesant să se vorbească despre asta, dar nu. Atunci când lucram la acest text, tocmai mi se părea că toate părerile despre maternitate și despre ce are de făcut sau nu are de făcut femeia vin din partea masculină a societății și că fiecare celulă masculină din societate simțea nevoia să-și dea cu părerea despre momentul în care femeia trebuie să devină mamă și despre ce trebuie să facă atunci când devine mamă, despre cum ar trebui să fie ca mamă, despre cum ar trebui să-și crească copiii și așa mai departe, de la Băsescu până la nu știu ce mitropolit. Mai era și un avocat de la o firmă celebră care spunea că femeile din compania lui cu asta se ocupă, cu nașterea de copii, și că nu fac decât să plimbe hârtii să nască copii. Adică această viziune foarte restrânsă și foarte macistă, dacă vrei, asupra maternității m-a afectat foarte mult atunci când lucram la acest text. Și cumva toate chestiile astea au intrat în text, pentru că veneau la mine, știi, când lucrezi la ceva și ești cu o temă în cap, în laborator, să strâng lucruri în jurul acelei teme și tot vin spre tine, nu trebuie să le mai cauți tu de la un punct încolo.
Realitatea îți confirmă tema.
Da, da,
cumva.
Da.
Textul acesta a pornit, de fapt, de la o imagine.
Da, de la o imagine. Eu nu mai știu când se întâmplă asta, cred că în vara lui 2013, când Dan Perjovski mi-a solicitat, așa cum a solicitat și altor artiști, un stencil pentru ziarul lui orizontal din Sibiu, pun așa cu ghilimele ziar orizontal, este vorba despre zidul de lângă Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, un zid pe care el îl desenează în fiecare an și în acel an îl desena cu contribuții din partea mai multor artiști și mi-a cerut și mie un stencil, habar n-am să fac un stencil, în schimb aveam ceva în cap, așa că i-am cerut ajutorul lui Andrei Gamarz, care e un alt artist vizual, și el mi-a făcut un stencil la care eu țin foarte mult, apare și pe coperta a patra, este așa artistă tăiat și subartistă, este femeie în misiune patriotică, iar asta este sub forma unui steag. Îmi place foarte mult acest stencil și cumva cu asta, da, cu asta a început acest proiect.
Dacă tot suntem la capitolul imagine, cartea este și ilustrată cu fotografii în care apare celebra păpușă Barbie în postură de mamă.
În postură de mamă.
Ele comentează textul aceste fotografii sau îl completează?
Aș fi vrut să-l completeze, știi, pentru că și asta face parte din felul în care construim, participăm la construcția și asistăm la construcția ideii de maternitate în viața copiilor noștri. Fetițele noastre se joacă cu aceste păpuși și eu tocmai asta încerc să explic fiică-mi, fata mea. Așa ceva nu există, sunt urâte, sunt disproporționate. Dacă ai lua o astfel de femeie să o faci să arate ca o păpușă din asta, ar fi un monstru. Te-ai speria dacă ai vedea-o pe stradă, ai trece pe stradă pe lângă ea, te-ai speria. Din păcate, toată zona de păpușăreală pentru fetițele noastre, așa este construită, din aceste păpuși. Pentru ele, ăsta este tiparul de femeie, dacă vrei.
Idealul de frumusețe.
Idealul
și feminitate.
Idealul de frumusețe, da.
Să ne întoarcem la text. Non-stress test. Destul de greu de pronunțat acest titlu. Cum l-ai ales?
Păi, non-stress testul e un test care se face în ultima perioadă de sarcină. E un test foarte frumos, ca să zic așa, graviduța, ca să vorbesc și eu ca mamele blogărițe, merge aproape zilnic la spital sau cel puțin de două ori pe săptămână și jumătate de oră stă cu un aparat pe burtică care monitorizează activitatea cardiacă a bebelușului. Și foarte frumos că i-au auzit inimioara acolo și cumva e un test care îți spune că bebelușul e în regulă. Bun, există și cazuri în care nu e așa, dar de cele mai multe ori acest test spune că totul e în regulă și că relația dintre mamă și bebeluș e bună, că mama e ok, da, la mama e mai simplu să vezi dacă e ok sau nu, și că și bebelușul e în regulă.
Cum ai strâns textele pentru acest, cum să-i zicem, lung poem? Pentru acest
da,
text.
E un poem, să zicem. Da, e interesant pentru că după ce am născut primul copil, am avut o perioadă în care, bineînțeles, n-am citit. Acum, după al doilea, de citit măcar citesc. Am o carte în fiecare cameră unde reușesc să prind două minute, măcar citesc, de scris mai prost. Dar după primul copil, cred că a fost o perioadă de inactivitate care a fost dărâmătoare pentru mine. N-ai ce să faci, n-ai cum să te ferești de asta, să zici că gata, din momentul ăsta nu mai scriu, nu mai fac nimic, n-ai cum. Și am început să scriu, luam diverse notițe, în diverse agende, când aveam timp, mi le mai scriam în computer, nu tot timpul, tot adunam în acel document din computer, tot adunam texte. Și la un moment dat le-am dat soțului meu, care e regizor de teatru, și am zis, uite, am ăsta, putem să facem ceva din el, și l-a citit și a zis, hai, e mișto, hai să-l facem. Și cam așa a fost.
Ai făcut o selecție a textelor pe care ți-ai scris în timp?
Da, 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 am făcut o selecție. Eram în diverse direcții. De exemplu, la un moment dat voiam să scriu o chestie că mi se părea că e ceea ce mă reprezintă pe mine în momentul de față. Să transcriu ce auzeam la radio, pentru că radioul era singurul care mergea, era pornit în casă, noi nici nu avem televizor. În schimb, mergea radioul și ascultam așa, în valuri. Și uneori mă apucam să transcriu, mi se părea că numai asta fac, asta e viața mea de acum încolo. Ce mă fac? Pe lângă astea mai aveam niște texte care erau povestiri ale spectacolelor pe care le vedea soțul meu în perioada în care eu eram cu copilul. Mi se părea că și asta e tot despre mine. E foarte greu pentru cineva care are o activitate, nu știu, nu ne scăpa nimic din ce era cultural, dacă vrei, de la expoziții, la lansări de carte, filme, spectacole, vedeam cam tot înainte de nașterea copilului și după aia am căzut așa într-o perioadă în care nu mai ieși din casă, nu mai exiști. Am văzut un film în 5 zile. Și era singura mea legătură cu lumea asta. Ce-mi povestea soțul meu cum se întorcea, nici el nu mergea prea des, dar în fine, să zicem că o dată pe săptămână reușea să meargă să vadă un spectacol. Și când se întorcea, îmi povestea cum a fost spectacolul și eu transcriam ce spunea el. Ei, am renunțat la alea că nu se dezvoltau nicăieri, nu mergeau nicăieri.
Ai construit textul ăsta ca pe un text literar?
Nu, nu. Eu am vrut spectacol din el. Și tot timpul, înainte de a avea textul propriu-zis, aveam în cap tot felul de chestii, imagini, sunete. Că, mai ales la primul copil, e obsesia asta să păstrez totul. Știi? Tot timpul mă înregistram cu reportofonul, camera video, făceam poze, zeci de poze. Și era cumva o arhivă personală foarte arborescentă și pe care o vedeam. Mi se părea că mișcă, mi se părea foarte vie. Am renunțat la ea, am păstrat o mică parte din ea în spectacol. N-am avut cum să o redau și în carte.
Cum privești acum experiența apropierii de maternitate prin scris?
Nu știu, atunci mi se părea cumva o obligație, era o presiune, așa, trebuie să scriu despre asta, este marele eveniment în viața mea, nu se poate să nu scriu chiar despre asta. Acum, ce să zic, am bifat momentul. Cred că da, trebuie scris.
Dar atunci aveai conștiința faptului că scrii, că în momentul acela te apropii de Elena Flătăreanu, scriitoarea?
N-am niciodată această conștiință. Cumva scriu, știi? Adică am idei, îmi vin idei și mi se pare așa, gata, mă apuc să lucrez la chestia asta. Și sunt unele idei pe care le porc cu mine de ani de zile. Ce lucrez acum e o chestie la care mă gândesc, cred că, de 5 ani cel puțin. Și n-am găsit momentul, am început să lucrez la ea abia prin 2015, la începutul anului, m-am oprit, acum am reluat, va fi un text lung, probabil tot așa un fel de poem.
Despre ce?
Se cheamă, deocamdată, Muncă, bani, timp liber. E un text foarte politic.
În ce măsură ai simțit că riști scriind o carte despre maternitate?
Păi riști, pentru că nu e o temă de interes. Nu e interesant.
De
pe
ce?
Cine interesează? Păi pe cine interesează?
Pe femei?
Păi da, pe femei. Și
femeile sunt pe femeile mai mult care de 50%
pe femeile
societate.
Care au copii și pe femeile care sunt pe punctul de a avea copii. E foarte dificil. Cumva, da, și eu aveam această așteptare. Mă gândeam, da, sigur, măcar femeile din comunitatea mamelor reale în care sunt integrată pe Facebook vor da buzna în librării și vor rupe contul de mail al editurii cu comenzi pentru această carte. Nu s-a întâmplat asta, bineînțeles. Pentru că e ceea ce mi se pare mie. Acum au succes cele care și-au făcut un nume deja în mediul online. Blogărițele, prințesele urbane care scriu cărți și care vând. Lumea artistică, artistul nu se reproduce, nu e interesat de copii. În lumea artistică nu citește nimeni așa ceva, nu merge nimeni la spectacole cu tema maternității. Lumea artistică la noi e foarte autoreferențială. Adică ajungem să scriem pentru noi înșine. E foarte greu să spargem această graniță.
Dar despre ce scriu aceste blogărițe care și-au făcut
tot despre,
un nume?
Tot despre maternitate.
Dar cum scriu ele de au așa succes?
Aia e, că scriu optimist, scriu frumos, scriu cu sfaturi. Pentru că atunci când ești mamă, deci acum mă refer la tabăra cititoarelor, ai nevoie odată să te regăsești, mai mult sau mai puțin, dar ai nevoie de cineva să-ți pună mâinile pe spate, așa pe umeri, și să meargă cu tine, să te conducă, să te îndrume. Ai nevoie de sfaturi, tot timpul, și eu am asta, tot timpul simt nevoia să citesc tot felul de chestii de parenting. Dacă mă întrebai acum 5 ani jumate ce la parenting, îți ziceam, mai nebuni, lasă-mă în pace, nu o să citesc în viața mea așa ceva, ce mă interesează? Instinctul, crești copilul așa cum simți, citești până nu mai poți.
Dar comunitatea de mame din care spui că faci parte în mediul virtual, ele știu că ai scris un text despre maternitate?
Ai, nu sunt așa, nu sunt o celebritate, dai seama. Nu, cred că am postat, atunci de a apărut cartea, am postat un mesaj să văd dacă totuși a avut un singur like.
Dar de ce totuși? Pentru că nu este un text întunecat, nu e un
întunecat,
text dar pesimist?
E, nu am capital simbolic virtual și e foarte important asta. Și știu că vorbeam cu Adi Urmanov acum mulți ani, când începuse moda blogurilor și îmi zicea, pune mâna și fă-ți blog. Peste câțiva ani, numai asta va conta, pune mâna și scrie pe blog, pentru că la un moment dat cineva va căuta pe Google și dacă tu nu vei fi acolo, cu blog, cu activitate constantă, nu vei exista. N-am avut niciodată energie pentru asta, deși am încercat, nici acum nu am și n-am nici chef. Dar asta e, a avut dreptate.
Dar totuși, unele dintre aceste bloguri, dacă nu mă înșel, se transformă în cărți.
Se transformă în cărți, da.
Cum se explică asta?
Păi, au câștigat capital simbolic în mediul virtual, apoi vor să ajungă și să stai să citești în metro. Mai greu să răsurești pe un blog, să cauți articole, nu știu ce. Mai bine le ai într-o carte, te duci la cuprins.
E mai simplu sau, de fapt, e un prestigiu încă să publici o carte?
Eu cred că e vorba și despre bani. Știi că despre bani nu vorbim niciodată, dar cred că e vorba și despre bani. Adică cred că a ajuns să se câștige și în spațiul virtual, să se câștige în publicitate destul de bine Și în momentul în care îți faci un capital simbolic suficient de însemnat în mediul virtual, poți să faci acest pas în mediul scris și să aduci cu tine, să-ți aduci cititorii de pe blog pentru cartea scrisă și să ai vânzări. Adică sunt convinsă că persoanele respective pot să câștige bine și din vânzarea cărților, ceea ce nu face un scriitor.
Dar acei cititori de bloguri nu ar putea fi atrași spre zona de carte tipărită?
Sunt atrași, dar probabil că așa cum și noi suntem foarte selectivi, că devenim din ce în ce mai selectivi, ei înșiși devin foarte selectivi. Așa cum noi nu avem timp, nu mai avem timp pentru toate cărțile care apar și pe care am vrea să le citim, ei înșiși nu mai au timp pentru cărțile care apar și, na, există acele beculețe roșii care le atrag atenția. E numele ăsta pe care îl cunoaște deja și îl place pentru că îl citește un cititor fidel. A, merg acolo. Știu că îmi place și că merg la sigur, că mă incită, mă face să-mi pun întrebări, mă regăsesc acolo, găsesc sfaturi, mă ajută foarte mult, vorbește pe limba mea. Atunci, uite, vreau să-i caut, vreau să iau și cartea, să o am cu mine.
Ce reacții ați avut la spectacolul Habemus Bebe?
S-a scris destul de bine despre el. Am avut reacții bune, foarte bune.
Ați avut public?
Am avut public. Nu știu, nu-ți imagina acum săl de 100 de persoane, dar tot timpul erau în jur de 50 de persoane, sigur erau un public. Ceea ce e ok pentru spectacol independent, care a avut promovare la început, când am făcut noi o campanie de strângere de fonduri și atunci l-am promovat foarte mult și era lumea cu ochii pe noi. La început de tot, dar după aia n-am mai făcut asta.
Pentru cine este totuși acest text?
Păi nu cred că e doar pentru mame. Ar fi stupid să fie așa. Chiar nu cred asta. La fel cum și despre spectacol. Că erau persoane care veneau așa sceptice, spunând că ai un spectacol pentru mame, la final ziceau, ai, mișto, chiar și eu care n-am nicio treabă cu ideea de feminitate, maternitate, copii, nimica, mi-a plăcut, m-a interesat. Adică cred că e pentru toată lumea.
Autoarele din România au început să scrie pe tema asta în ultimii ani. Este cartea Ioanei Nicolae, Cerul din burtă, o carte de graniță între poezie și proză. Este cartea de poezie a Ștefaniei Mihalache, Sisteme de fixare și prindere, și volumul colectiv Povești cu scritoare și copii, la care ai contribuit și tu, o carte de non-fiction. De ce se scrie oare atât de puțin pe tema asta la noi?
Cum am zis, că nu interesează, nu e o temă de mainstream.
Cartea a apărut la sfârșitul anului trecut, 2016, și a avut deja cel puțin o reacție critică de la Mihai Ovănel.
Mihai Ovănel e unul dintre criticii pe care îi admir foarte mult. Sunt foarte încântată că a scris despre mine. Dar e o chestie interesantă, că eu cumva am rămas așa într-o zonă care nu e nici underground, nici mainstream, nu sunt niciunde, adică nu sunt pe liste, nu sunt pe premii. Uneori mă gândesc, Doamne, ce bine ar prinde un premiu. Deși am zis acum 10 ani că nu o să prime niciodată premiu, am avut gura aurită, dar ce bine mi-ar prinde. Așa, și sunt așa într-o zonă, cumva pare că lumea m-a uitat, deși nu tot timpul, că uite, vine Ovănel și scrie. Dar și Ovănel însuși este într-o zonă limită, adică nici el nu este foarte mainstream. El scrie în Scena Nouă, care este așa o revistă virtuală, foarte interesantă, culturală, dar nu e într-o zonă foarte academică. E și el undeva așa, mai degrabă underground decât mainstream. Și ce să zic, cred că îmi place chestia asta. Nu simt că ar fi o vreo presiune asupra mea să scriu nu știu ce, să dau o mare carte, să fac nu știu ce. Scriu fix ce mă taie cap. Acum scriu despre bani, e minunat.
Eu te-aș contrazice, ești pe liste. De câte ori se vorbește despre poeții 2000-iști, ești în primele rânduri.
Acolo, da, dacă se vorbește despre poeții 2000-iști, da, că am debutat la începutul anilor 2000, că am fost pe lângă cenacul condus de Marius Ianu și că eram destul de vocal și prezentă ulterior la cenaculurile conduse de Marin Mincu. Eram cumva acolo. Dar altfel nu sunt pe listă, fiind serioși.
Ce s-a întâmplat cu poezia ta de atunci, de la începutul anilor 2000 și până acum?
Păi cred că la începutul anilor 2000 aveam această presiune, că trebuia să demonstrez, trebuia să fiu grozavă. Acum scriu exact ce vreau. Scriu exact cum mă interesează și cum simt și fără niciun fel de presiune. Și sunt lucruri care mă preocupă și despre care chiar vreau să scriu și pe care le văd. Vreau să scriu în continuare și pentru scenă. Am un text la care lucrez și care chiar mă preocupă foarte mult în momentul ăsta. Sper să-l și termin la un moment dat, cât mai curând.
Dar de unde venea presiunea aceea la începutul anilor 2000?
Presiunea grupului, cred. Chiar dacă nu eram propriu-zis în nucleul de forță al cenaclului de la literă condus de Marius Ianu, dar eram acolo. Mergeam săptămânal la întâlnirile lor. Eram acolo, voiam să fiu ca ei. Așa e, când ai 20 de ani, normal, că vrei să fii ca ei, vrei glorie, nu știu.
Și-ți pare rău pentru asta?
Da, poate că să n-aș mai face așa. Pe de altă parte, știi, dacă zic că îmi pare rău, nu e ok, că așa ne formăm, făcând și tâmpenii, fiind exagerați, fiind nedrepți.
Un tânăr de 18 ani care vrea să scrie astăzi, ce șanse are? Ce ar trebui să facă?
Oh, asta cu ce ar trebui să facă, sincer, nu știu, dar eu cred că are șanse foarte mari, pentru că, spre deosebire de începutul anilor 2000, când era destul de greu să debutez cu poezie, adică noi am avut noroc tocmai că eram vocal și deja trăsesem cumva atenția asupra noastră și...
Și erați un grup.
Și eram un grup și era Marin Mincu, care, deși toată lumea îl înjura, era el idealist și cum era, dar până la urmă avea editura Pontica, prin care scotea foarte multă poezie contemporană. Că o scotea, cum o scotea, nu știu, la fel și Nicolae Țone. Avea editura Vinea, la care scotea poezie contemporană. Poezie contemporană scrisă de debutanți chiar. Era greu, totuși. Adică, în afară de astea două edituri, nu exista nimic. Abia în 2005 a venit Cartea Românească și a început să publice poezie. Dar până atunci, 5 ani de zile pentru poezie înseamnă foarte mult. Adică poezia e foarte legată de timpul ei, de timpul în care e scrisă. Adică e foarte greu să scrii un volum acum, astăzi, să-l publici peste 5 ani. Ar putea să nu mai însemne nimic peste 5 ani.
De ce? De ce se devalorizează poezia astăzi?
Nu știu dacă se devalorizează, dar e un discurs foarte... Cred eu că poezia e un discurs foarte supus timpului și că ar putea să pară vetust la un moment dat.
Prin ce? Prin temă? Prin limbaj?
Și prin temă, dar și prin limbaj. Și mai e ceva, dacă în poezie, care în continuare mi se pare că e o artă care permite foarte multă inovație și foarte multă originalitate, poți să scrii, să fii foarte original astăzi, dar peste 5 ani când publici, originalitatea aia a ta să nu mai fie chiar așa. Să mai fie și alții încă 10 la fel. Ei, și acum sunt multe edituri care publică poezie și sunt edituri bune și de încredere. Cum e Max Blecher, cum e Casa de Pariuri Literare, Carmides, ei nu vin toată mintea acum. Cer scuze pentru cele pe care le uit. Nemira, care a scos recent colecții de poezie, nu știu, probabil că nu o să publice chiar debutanți de la început. Cel puțin s-a lansat cu autori deja consacrați. Deci un tânăr de 18 ani are unde să publice.
Dar publicul de poezie a crescut?
Ei, aici nu pot să-ți răspund. Continuu să cred că suntem autoreferențiali, că scriem pentru noi, că poezia e citită de cei care scriu poezie.
Ai vrea să fie citită și de cei care nu scriu poezie?
Ei, sigur, asta e visul fiecărui autor, să fie citit și de oameni care nu scriu. Dar nu știu, nu știu dacă se întâmplă asta. La poezie e dificil, la proză e altceva.
De ce oare?
Pentru că e o artă greu de înțeles.
E cu adevărat greu de înțeles? Sau oamenii cred că este greu de înțeles?
Exact, are și o faimă proastă, să zic așa, la care, cel puțin pentru generația noastră, a contribuit foarte mult școala. Ți se scotea o poezie pe nas, de ajungeai să o urăști și pe mama poeziei. Și la fel și autorii de poezie ni se spunea de la început, o să facem arghezi, arghezii nașpa. Cine-ți mai apropia cu inima deschisă de arghezi? Dar fiecare poe, chiar și ăștia clasici, au zone care sunt foarte mișto, dacă știi cum să ajungi la ele. Foarte mișto.
Deci rezistă după 10 de ani?
Rezistă după 10 de ani, dar bineînțeles în canonul ăla. Dar nu poți să-l publici acum poezie de arghezi sub pseudonim să zici, uite, sunt un poet care are 20 de ani și vreau să debutez cu volumul ăsta. Păi ți s-ar spune, da, interesant, dar du-te și mai citește.
Elena Vlădăreanu, mulțumesc pentru această discuție.
Răbdare.
Volumul Non-Stress Test a apărut recent la editura Casa de Pariuri Literare. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!